Брати и сестри, да си честитим днешния неделен ден, брати и сестри. Както свети апостол Павел, свети евангелист Йоан в своето съборно послание говори, че истината и благодата Христова е благодат, възблагодат върху човека. Но тази оснатата, божествената любов, защото ако осъзнаваме любовта, ще познаваме и Бога. Днешният неделен ден е точно такъв. Защото в днешния неделен ден, брати и сестри, съчетаваме няколко празника. Знаем, че неделният ден традиционно изразява възкресението на нашия Спасител Христос. Но на днешния ден Светата Църква е постановила да празнуваме паметта на всички свети отци, участвали в Седмия Вселенски събор. Свети отци, брати и сестри, които са имали изключително важна мисия. И именно за това може би си спомняте, че в различното годишно време Светата Църква е постановила, например, да празнуваме паметта на светите отци от Първия Вселенски събор. След това празнуваме паметта на светите отци от първите 6 Вселенски събора. А днес празнуваме само паметта на светите отци от Седмия Вселенски събор. И забележете, ако си припомним празнуването в другите недели, т.е. на светите отци от първия 6 Вселенски събора, ще видим, че евангелските четива са много по-различни от това, което винаги се чете, когато празнуваме неделя четвърта след възвижение на светите отци от Седмия Вселенски събор. И този евангелски откъс е винаги по Евангелието на Лука, 8 глава. Там, където свети евангелист Лука преподава притчата на Спасителя за сеяча. Затова е толкова важно, толкова важни са светите отци на Седмия Вселенски събор. Не, че другите са маловажни. Но ако светите отци на Седмия Вселенски събор нямаха в себе си духа и истината и твърдостта на вярата, за да се справят с иконоборческата ерес, то уверявам ви, че сега нямаше да имаме православие в неговия чист вид. И защото темата е толкова специфична и толкова важна, а е толкова важна да разберем и притчата за сеяча на Спасителя Христос, за да разберем какви личности са били светите отци от Седмия Вселенски събор, то аз съм ви приготвил една проповед, беседа, която е точно с такъв тематичен план. Излезе сеяч да сее семе. Пленителни, брати и сестри, са образите, които Господ Исус Христос е представил в своите притчи. Те ни завладяват със своите образи и със своята правдивост. Завладяват ни с чудността си вътрешна и външна красота, с дълбоката мъдрост, вложена в тези образи. Измежду всички тях особено голямо впечатление прави образът на сеяча. Още с първото обрисуване на този образ Спасителя иска да ни каже: има един подвиг, пред който всеки човек трябва да се преклони. подвигът на този, който от ранна сутрин до късна вечер оре и се благословената от Бога земя. Виждаме го със своя духовен взор, всички ние, как пръска на душ и на шир благодатното семе. И се питаме, а кой всъщност може да оцени труда на сеяча? Има ли нещо, казано на чисто човешки език, по-скъпо и драгоценно от това, да сееш майката земя, да се роди, за да се роди от нея новия живот на милионите човешки обитатели? Излезе сеяч да сее семе, говори ни Христос. И в тези думи има нещо таинствено и велико. И уверявам ви, тези думи не са казани случайно. Богова човекът разкрива чрез повествуванието за подвига на сеяча един друг, много по-голям подвиг. Подвиг с необозрима красота и величие. Подвига на онзи сеяч, който винаги сее семената на словото и доброто в душите на човеците. Всички ние, православните християни, го виждаме със своите духовни очи. Неговото име е Емануил, който значи с нас е Бог, така както е наречен в старозаветните пророчества. Но името му е и Иисус, Спасител, както го е нарекал свети архангел Гавриил в деня на Светото Благовещение. Името му също така е Христос, помазаник Божий. И той идва от небето с благословението на Небесният Отец. А пред него е нивата със своите различни почви. И той, небесният сеяч, неумолимо сее семето на Словото Божие. Излезе сеяч да сее семе. И когато сееше, едни зърна паднаха край пъти и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкалваха. А други паднаха на камък и като поникнаха и съкнаха, защото нямаха влага. Други пък паднаха между тръни и израснаха тръните заедно с зърната и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и като изникнаха, дадоха плод стократен. Като представя себе си под образа на сеяч, който сее семе и Словото Божие като обикновено житно семе, Богочовекът веднага прехвърля своите мисли върху четирите вида почви и върху тях полага основното ударение на своята мисъл. Първо, пътят, по който нищо не никне и не расте, понеже винаги е отъпкан. Второ, камениста земя, на която нищо не може да израсте, защото е лишена от влага. Трето, земя пълна с бурени и тръни, които напълно заглушават доброто семе. И четвърто, добра земя, наторена, хубаво разорана, плодовита, на която семето бързо никне, бързо се развива, земя с влага и слънце, в която има изобилен живот, даваш плод стократен. Понеже тази притча била изключително важна за старозаветните слушатели, а и твърде важна и за всеки един от нас, считащи себе си за добри християни, притча, даваща ни познание за истинския живот, живот пълноценен и духовно плодовит, редно да наблегнем и на думите, с които учителят Христос тържествено и властно завършва своята притча. Който има уши да слуша, нека слуша. Свети Евангелист Лука разказва, че след това учениците помолили Христос да покаже по какъв начин трябва да се разбира тази притча. А Господ Исус продължил. Тази притча значи: семето е Словото Божие, а това, що падна край пътя, са онези, които слушат, но отсет не дохожда при тях дяволът. Грабва Словото от сърцата им, за да не повярват и за да се спасят. А това, що падна на камък, са уния, кога чуват Словото, с радост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват. А това, що падна сред тръните, са уния, които чуват Словото, но живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод. А това, що падна на добра земя, са онези, които като чуят Словото, пазят го добро и чисто сърце и принасят своя духовен плод с търпение. Като изтълкувал така своята притча, Господ извика още веднъж, та думите му да не останат нечути от никого. И всички хора от този свят, през всички времена, та дори и до свършека на света, да се умеят да ги чуят и да формират своето духовно аз и живот. Който има уши да слуша, нека слуша. Това е било някога по времето на Христа, но така е, брати и сестри, и в нашето съвремие. И ние, съвременните християни, основно се разделяме на четири почви, духовни почви. Към първата група принадлежат тези, които стоят най-ниско на духовното стъпало в този живот. Те се умяват да чуят нещо от Словото Божие и го задържат единствено до излизането от прага на Светия храм. Но излязат ли навън, тотално го забравят, защото душите им приличат на оттъпкан път. Това са хора, които случайно отбили се в Светия храм, си спомнят, че Бог съществува и промисля на тях. Тук в Светия храм, палейки своята свещичка, те си спомнят и за дълга към светата вяра. Но когато излязат навън, всичко избледнява и изчезва от тяхното съзнание. Втората група от хора в притчата са сравнени с камък. Те с радост приемат благовестието на светата вяра, приемат благовестието за възсъдяването на Божията любов в човешкия живот. Но това изживяване в тях трае само един кратък миг. Дойдат ли изкушенията и съблазните, нахулият ли в душите им лъжите и измамите? Вярата от този момент остава на заден план и душите им духовно се вкаменяват. От този момент те наистина стават камък, върху който нищо няма шанс да израсте. Един човек с такава вкаменена душа запитал с насмешка благочестив християнин: защо у мене радостта от Словото Божие бързо изчезва? А този християнин отговорил: защото ти не се опитваш да разбереш каква дълбока истина се крие в Словото Божие И по този начин то Словото не може да стане твой истинен живот. А то си пак забелязал, ти може да си преоткрил вечната истина за живота чрез Словото. Но какво значение има това за мен, след като аз не мога да постигна това духовно състояние? А на това християнинът отговорил: не можеш да дойдеш до такова състояние, защото практически не желаеш. Моят духовен опит за теб може би няма абсолютно никакво значение, но именно чрез него аз живея като човек, създаден по образ и по подобие Божие. Към третата група слушатели на Словото Божие се числят хората, чието сърца Христос описва като обрасвили с тръни. И колко сполучливо ги е обрисувал Той. Хора с тръни в очите, с тръни по лицата си, с тръни в душите и в живота си. Хора, починили своето високо его на най-отвратителният идол. Жаждата за повече богатство и за повече греховни наслади върху гърба на физически слабият човек. Такива хора обикновено слушат Словото Божие с обозримо внимание, трогват се от него и се радват на божествените истини, вложени в него. Носят го в себе си, разказват за него в своите домове и сред своите близки. Но наред с него те допускат в себе си да израстат и разновидните похоти и страсти. От един наш голям професор постави основите на омелитичното, риторичното изкуство в Българската православна църква, професор Тодор Поп Тодоров. Съм заимствал един прекрасен пример, брати и сестри. А той във своя сборник казва: за един знаменит проповедник се разказва, че веднъж посетил някакъв манастир. Изнесъл той в храма силно прочувствена проповед. А понеже бил храмов празник, храмът бил препълнен с богомолци, които го слушали с необикновена охота. Проповедникът говорил за временният и вечния живот, говорил за ада и за рая. А всички негови слушатели от среща се просълзили от умиление. Игуменът на светата обител стоял на своя трон и гледал проповедника в очите. Но по едно време забелязал с духовните си очи самият тъмен и зловещ образ на сатаната, който стоял зад проповедника и ехидно се усмихвал, гледайки плачещите богомолци. И докато проповедникът говорил, той мислено запитал сатаната: защо ти, жалки изманнико на човешкият род, те злобно тържествуваш над плача на вярващите хора? А демонът му отговорил: виждаш ли, почтеният проповедник говори много за небесните боженства и за адските мъки, за хорските грехове и за наказанията, произлизащи от тях, и сълзите от очите им непрестанно бликат. Много отдавна в този храм такава проповед не е слушана. А се радвам, че мнозина от слушащите повече няма да имат извинение, че не знаят Божиите истини и отново ще изпаднат в нови и нови грехове, задавени от грижи, богатства и светски наслади. А аз много добре ги познавам. Днес те плачат за греховете си и се каят, но няма да минат и няколко дни и всички те ще забравят всичко, което сега слушат. Отново ще се увлекат от своите похоти и страсти. И от този момент всички те ще бъдат мои. Четвъртата група, брати и сестри, са благословените хора на светлината, на духовната, божествената светлина. Хората на Божия дух в живота. Хора, които носят непрекъснато Бога в себе си и в своите сърца. Хора светлоносци и богоносци, чието лица светят от вътрешният огън на човечността и добротата. Хора светилници, които показват пътя на всички останали към Бога, към онзи хубав и блажен живот, в който всички не просто се радваме, а се чувстваме чеда на нашият баща Бога. На всички тях Словото Божие действо плодотворно, покайно и възродително за душата. Те го приемат със внимание, разбират го и вярват искрено в него. Пазят го ревностно и добросърдечно. Стават с думи и дела негови вестители в живота. Към тази четвърта група слушатели на Божието Слово принадлежат на първо място светите апостоли, изповедниците, мъчениците, отшелниците, светителите на Светата Православна Църква. Към нея неминуемо принадлежат и светите отци на Седмия Вселенски Събор, чиято светла памет Църквата Христова празнува на днешната Света Неделя. Питаме се, кои са тези свети отци и какво особено са сторили те за добруването на Светата Вяра и Светата Църква и изобщо за нас, православните християни. След окончателното разбиване на монотелистската ерес се надигнала нова ерес, иконоборческата ерес. Централно огнище на иконоборческата ерес бил императорският дворец в Цариград. Указ след указ излизали от двореца в борба с светите икони. Предприемали се драстични мерки срещу православното изпълнение. Цариградският патриарх Герман, ревностен защитник на иконопочитанието, бил свален от патриаршеският престол, а с него и всички верно славещи Бога и светата икона православни епископи. На тяхно място били поставени иконоборци. Навсякъде по храмовете и светите места иконите били снемани, късани, трошени и изгаряни. Зографиите в светите храмове били замазвани с вар и за да не останат стените голи, били рисувани пейзажи и дървета. Понеже монасите били най-ревностите и най-пламенните защитници на светите икони, манастирите били затваряни и практически разрушавани. Монаси, свързани на двойки с монахини, били развеждани из улиците на Цариград за забавление на населението. На монасите избождали очите, заливали брадите им с горивни течности и ги запалвали. Били ги състояги с камъни, разбивали главите им със същите тези икони, с които те излизали по улиците в пламенна защита на иконопочитанието. Наказвани били със смърт всички, които открито заявявали почитта си към светите икони. Иконоборчеството тържествувало до 780 година, когато византийският престол бил заед от императрица Ирина, която била предана почитателка на иконите. Поставило се начало на почит към светите от икони. Открива се и възможност за свикване на Седмия Вселенски събор в град Никея 787 година. Този събор, в който взели участие 368 отци на църквата, формулирал Оруса, догмата на иконопочитанието със следните думи. Изкарал съм един малък отказ. Централната част на Оруса на вярата. Чуйте го внимателно, брати и сестри. Защото ако сега ви задам един въпрос, заставайки пред иконостаса на Божията майка, как почитате иконата, няма да можете да отговорите. А мнозина от вас изпадат в една крайност, в която се е изпаднало духовенството и християните в 720 година. 720 година бележи началото на иконоборчеството при император Улав Пети. Знаете ли защо се е защо се е формирала тази ерес? Защото в своето незнание спрямо почита и отношението към иконата християните и духовенството започнали да правят абсолютно всичко върху икона. Ще прочетем молитва върху икона, ще осветим дрешката върху икона. Казвам това, което и вие практикувате, между другото. Тоест, свещеника ще постави икона на светия престол и така ще извърши Светата Божествена Евхаристия. Лъв Пети не е бил иконоборец, но Бога ми, той е искал да се преодолее това невежество и сред духовенство, и сред народ. И започва една борба, за да се провъзвести истината. Но за жалост, когато в тази борба не участва пряко църквата, а участват лица, дали ще бъде императора или хора от императорския двор, винаги се изпада в другата крайност. Така както в 1517 година, между другото, Мартин Лутер. Един изключително образован човек, професор по богословие в Витенбергския университет, монах, католически монах, който, виждайки един монах Тацит в центъра на Витенберг да продава индулгенции не само за минали грехове, но и за бъдещи грехове, за които хората дори не са помислили още. Мартин Лутер бил толкова разочарован, че си прибрал, написал 95 протестни тезиса. Излязъл, демонстративно ги закачил на Витенбергската врата и започнал да протестира спрямо това невежество, което невежество практически предлагало духовенството, католическото духовенство, искайки изправяне на християнската вероисповед на основа апостолска вероисповед. Какво се случва? Той не само, че не постига изправяне, но изпада в друга крайност. Отхвърляйки дори апостолите, пишейки 6 символични книги, които стават основа на вероисповед за неговите последователи. 2 години след него, в Швейцария, Цвингли започва така наречената реформация, стъпвайки на основата на Мартин Лутер. Няма да спирам повече на протестантизма. Но в 720 година император Улав V искал да направи точно това. Изправяне на вероисповета. Центричността в вярата на християнина. Да бъде Светата Божествена Троица. И всеки в храма, включително и Светата икона, да си знае мястото и отношението. Но Улав V изпаднал в другата крайност. Той започнал категорично да отрича иконата и мястото на иконата в православния храм. И от тук 720 година започва иконоборческата ерес. А най-големите противници станали монасите от Света гора. Забележете, 720 година до 787 година, повече от 60 години, Светата ни църква е пребивавала именно в тая ерес, иконоборчеството. Иконите са събирани, изгаряни са наклади. И то не просто изгаряни, а са с едни особени сцени и подигравки. 787 година императрица Ирина се възкачва на своя престол. И какво прави? Свиква Седмия Вселенски събор, който не само че оборва иконоборческата ерес, но прави едно основно нещо. Изработва догмата, оруса на светата вяра, за да може всеки един християнин, знаейки го добре, да знае по какъв начин, влизайки в Светия храм, трябва да даде почитание и поклонение на Светата икона, а не богопочитание. Затова хубаво го чуете. Определяме светите и честни икони да се предлага за покланяне и целуване, същото и както изображението на честния животоряш крез Господен. Колкото по-често чрез иконите те, Господ Исус Христос, водичица наша Богородица, честните ангели, всички свети и праведни мъже, стават предмет на нашето съзерцание, толкова повече гледащите тези икони се подбуждат към възпоминаване на самите първообрази, увеличават обичта си към тях и получават повече подбуждение да й въздават целуване, почет и поклонение. Но не с истинско богопоклонение, което според вярата ни подобава само на Божията природа, а като онова, с което се отдава почин на честния и животворящ кръст, на Светото Евангелие и други светини, чрез къде не стамян и поставяне на свещи, защото почита отдаване на образа минава върху първообраза и който се покланя на иконата, покланя се на личността на изобразение. Разбрахте ли? Ей, там има 3 икони. Едната икона, впрочем, на всеки просунитари има икони поставени. Когато застанем пред една икона с образ, да кажем на Свети Николай, Свети Николай е изписан ей тук във ъгъла, не да се покланяме на божество, а да знаем, че чрез визуалният образ, изписан, ние да можем да направим Тоест да изградим духовния мост между себе си и между първообраза на Светаго Николая, който пребъдва пред Бога. И когато молим Свети Николай за небесен закрилник, ние чрез иконата се молим на неговата същност, на неговата личност, предстояща пред Бога, а не на изписаното на самата икона. Тоест иконата е само едно помощно средство за духовното извисяване на човека. Разбрахме ли го вече? Добре. Добра почва, плодородна почва за светото семе били тези свети отци. Такива били светите отци и на първите шест вселенски събора, самоотвержени боговестители и носители на спасителните истини за Бога. Един по същество, но троичен по лица и триипостасен по същност. За личността и двете природи и воли на Спасителя Христос, както и за изкупителното и спасително дело на Богочовека Господ Исус Христос, за Светата Майка Богородица, за Светата Църква, за таинствата, за сегашният и за гробния живот и за вечното блаженство в небесното Божие царство. Такава добра почва се изобщо и всички, които редовно посещават Божия дом, домът на Бога, Светия храм, и отделят винаги време да бъдат добри слушатели, да слушат със внимание и безпределна любов Словото Божие, да се умяват винаги с духовна дълбочина да го възприемат, т.е. ума, сърцето, волята си, да приема светите истини. Така, какъвто пример ни дават светите отци от Седмия Вселенски събор. И както те биват почитани като угодници на Светата Църква, и когато всички ние ги приемаме като основни двигатели, движещи чрез своя живот твърдост на вяра, упование и изповядване на вярата в чистота. Тоест, те като двигатели да направят така, че и ние в един момент да се умеем да постигнем такава духовна чистота чрез Словото Божие, че да се умеем да се причислим или да се приобщим преди всичко в своя роден дом при Бога. Спасителя вечния сеяч на Словото Божие непрестанно сее, брати и сестри, по нивите на живота. И той сее не обикновено зърно, а божествени зрънца за вечните спасителни истини. И той сее не отвън на замърсената вече почва, а сее направо в нашите сърца. Сее чрез светите таинства на Светата Църква и чрез ярко изразената съборност в християнското общество. Той, сеячът Христос, сее семето на блаженния живот в Бога навред, там, където ясно се вижда ликът на доброто, където шества любовта чиста, свята и безкрайна. Там, където се твори новия живот в безкрайната божествена светлина. Той, брати и сестри, сее навред светлина, истина и правда. Сее всичко онова, което е свято, чисто и прекрасно. Всичко онова, което идва от Бога светлина и носи на всички хора и народи божественият привет в живота. А пред всички нас, които след минутки ще излезем от Светия храм, стои един капитален въпрос. Да осъзнаем каква почва сме ние. Каква почва сме за божественото семе. Отъпкан път ли сме? Камъни ли сме? Земя са стръни и бурени? Или в крайна сметка сме се постарали да бъдем добра, благодатна почва? Ако констатираме, че сме някои от първите три групи почви, нека да направим така, че докато имаме реални възможности в краткия си земен живот, отъпканият път да се умеем да разорем, да изхвърлим камъните от нашата духовна градина и да изкореним тръните от своето сърце. И накрая, когато постигнем всичко това, нека да се умеем да оростим нашата благодатна почва с дъжда на покайните сълзи. И така, цялата благодатна угар пред лицето на Бога да бъде наистина осветена и облагодатена. Угар, която е състояние да даде стократен плод. Ако принадлежим към четвъртата група на благодатната почва, нека да се умеем да се зарадваме, че сме така близо до Бога и в смирение и търпение непрекъснато да принасяме плодовете на живота в благост и в кротост, докато целият живот в нас и около нас се умеем да превърнем в градина на божествената радост. Така проче, брати и сестри, да се умеем да бъдем добрата почва, почва за благодатното божествено семе и заедно с това да бъдем и добри сеячи на това благодатно семе за слава на нашият небесен баща, Творец и Създател и наш Осветител Бога. За щастие единствено по този път на нашите домове, за щастието и просперитета и на нашето Отечество. Аз винаги правя разлика, брати и сестри, между държава, родина и Отечество. Такива грамадни разлики има между тези три думички, които ние винаги приемаме като едно. И винаги се питаме, защо всеки дневно държавата ни опорочава? Защото виждаме в държавата политическата система. Тая политическа система, която след броени дни всички ние ще отидем и ще изберем. Но отиваме и избираме с презумпцията, че от момента в който пуснем бюлетината си, от нас вече нищо не зависи. И тук е проблематиката на мислене на човека. Вие чухте, че в проповедта поменах съборното начало в църквата. И винаги го поменавам, защото то поражда абсолютната същата тема за размисъл, каквато бихме зародили в себе си и относно държавата и политическата система. И ако политическата система опорочава държавата и ние преставаме да питаем любов към родината и към отечеството, отъждествявайки ги, а това, разбира се, е неправилно мислене, защото отечеството, брати и сестри, е като съкровената вяра. И добрият православен християнин трябва винаги да се умява да го живее в себе си. Така както живее вярата си. А нашите предци, т.е. ако не знаем как да го направим, да се върнем в своята родна история. Да погледнем не някой друг, а нашите деди и прадеди. Те са ни преподали един прекрасен урок за вяра, за любов към Бога и за любов към Отечеството. По същия начин и съборното начало в църквата, това съборно начало, за което ние винаги говорим, и уверявам ви, че ако застане един проповедник, патетично може да ви говори поне 30 години за съборното начало от църквата. И то винаги остава само на думи. Само на голи думи. Стоим в храма и не се умеем да се почувстваме като едно цяло с тая божествена съборност. А не съумяваме ли да се почувстваме така, трудно бихме почувствали, че сме тук в Светия храм, за да споделим миг от своя живот с нашия небесен баща Бога. Защо е така? Защото съборността е носителят на божествената благодат. И тази съборност не е просто да се съберем сумати хора в Светия храм, а да се умеем да се съберем дори и малкото, и трима да се съберем, но да се умеем да спазим Христовото изискване спрямо нас. А Христос простичко е казал, че там, където има събрани двама или трима в Мое име, там съм аз посред тях. Е, питаме се, много хора сме и сигурно всеки, ако се запита, ще каже, ма аз съм тук в Христово име. А дали всички се умяваме да обединим мисълта си, съборното начало в себе си, за да можем всички с една душа, с едно сърце, с една мисъл и с едно въжделено чувство да се умяваме да живеем Христос. И тук се питаме с поредния въпрос, а какво е да живееш Христос? Само да се поклониш на Неговата икона ли? Не е така. Живота в Христос, брати и сестри, и да се умяваш да живееш Христос, а първата крачка към този живот в Христос е когато влезеш в Светия храм. Да имаш достоинството да погледнеш Христос в очите. Ако имаш достоинството да погледнеш Христос в очите, тогава ще направиш следващата крачка в живота си, да се умяваш да живееш Неговата любов в себе си. И да разбираш, че ако неистинно желаеш да живееш спрямо Христовата любов и да придобиваш Христовата любов в себе си, единственият признак, че се умяваш да го направиш е, когато се умееш да приемеш своя ближен до себе си, когато се умееш да го обградиш със същата любов, с която обграждаш децата си и семейството си. И когато позволиш на любовта чрез прошката да бъде посредник между теб и между Бога, между Христа и между всички останали, чието имена дори и не знаеш, но се умяваш да живееш в себе си. Ето всички тези личности, които поменахме, са се умяли да го постигнат в своя земен живот. Показали са ни го. И знаете ли, брати и сестри, кой е бил основният пример, за да се умеят да живеят така? И за да се умеят да коленичат и да отдадат със радост живота си? Единственият пример. Това е Христос. И големият пример той преподаде както на тях, така преподаде и на всеки един от нас на Светия кръст. Там, където Христос се обърна към един от разбойниците, който му каза: «Помени ме, Господи, в Твоето царство, кога отидеш в царството си». А той, виждайки възродената вяра и надежда в неговата душа, защото Бог гледа в душата, а не в очите, той и в момента гледа в душата и сърцето на всеки един от нас. То тогава, както Христос му каза: «Ще бъдеш с мен в царството ми», така ще се умее да каже на всеки един от нас: «Дерзай по пътя на живата вяра и любовта и ще пребъдеш в моята боговечност». Чести празник!